Capitulum undevicesimum, Sol, Luna et Stelle. Osservate attentamente questa immagine ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. In scola magister discipuli suis dicit, diei mensis primo calende nomen est. Igitur dies primus mensis januari est calende januarie. Is dies anni primus est et igitur novi anni initium. Nunc magister Marium discipulum suum interrogat. Quis est mensis Iuli primus dies? Marium magistro respondet: primus dies mensis Iuli est calende Iulie. Magister Marium laudat. Postea magister discipuli suis dicit: die sol lucet, nocte contra sol non lucet, sed luna et stelle lucet. Sol diem illuminat. Cum sol lucet, diei initium est. Diei sunt duodecim ore. Nocti quoque duodecim ore sunt, sed non semper. Estate dies longi sunt. Quod solis lux longa est, ieme noctes longe sunt, die homines vigilant, nocte dormiunt. Anni tempora quatuor sunt, estats, iems, ver et autumnus. Estas est tempus a mense junio ad mensem augustum. Iems est tempus a mense decembri ad mensem februarium. Ver est tempus a mense martio ad mensem maium. Autumnus est tempus a mense septembri ad mensem novembrem. Postea magister discipulos suos interrogat de anni temporibus et de anni et mensium diebus. Magister discipulis dicit: discipuli, dite mi quot ore diebus sunt et quot anni tempora. Discipuli magistro, diei anni tempora quattuor esse et dierum horas duodecim esse dicunt. Tunc magister discipuli suis dicit: discipuli mei, mi dite quot sunt noctis ore? Discipuli magistro dicunt noctis horas quoque duodecim esse. Magister discipulos suos laudat, quod recte responderunt: discipuli leti sunt. Tunc magister discipuli suis dicit: diei et noctis quattuor et viginti horas esse. Cosa abbiamo imparato? Vocabula nova: calende, initium, sol, lucet, nox, luna, stella, lucent, illuminat, duodecim, ora, lux, vigilant, dormiunt, tempus, estas, ver, autumnus, dite, quattuor et viginti. Grammatica latina. Quinta declinatio. Nominativus singularis es. Genitivus singularis ei. Exempla. Nomina masculina et feminina. Nominativus et vocativus singularis dies. Genitivus diei. Dativus diei. Accusativus diem. Ablativus die. Nominativus vocativus pluralis dies, genitivus pluralis dierum, dativus pluralis diebus, accusativus pluralis dies, ablativus pluralis diebus. Pensum.